Ja Grieķijas premjera Alekša Cipra un Vācijas kancleres Angelas Merkeles saruna aci pret aci Berlīnē ir nesusi kādus rezultātus, tad publiski par tiem runāt vēl ir pāragri. Pēc tikšanās Merkele uzstāja, ka lēmumu par Grieķijas reformām pieņems 19 eirozonas valstu finanšu ministri, nevis tikai Vācija.
Es gribētu uzsvērt, ka Vācija nav tā, kas izlēma, vai reformu programma ir pietiekama un atbilstoša. Reformu programmu izvērtēs trīs starptautiskās institūcijas un lēmumu pieņems Eirogrupa.
Cipars solīja, ka reformu plāns būs un jau pavisam drīz. Tomēr pārējās Eiropas valstis to gaida jau mēnesi. Viens no jautājumiem, kas noteikti tika apspriest Berlīnē, ir Eiropas centrālās bankas lēmums pagaidām atteikties uzpirkt Grieķijas valdības izsniegtās parādzīmes. Tas nozīmē, ka Cipram pašreiz gandrīz nav kur aizņemties, lai izmaksātu pensijas un pabalstus un sektu citas steidzamas vajadzības. Laikā, kad Merkele un Cipars tikās Berlīnē, Eiropas centrālās bankas vadītājs Mario Draghi par to tika iztaujāts Eiropas parlamentā.
Mēs esam gatavi atsākt uzpirkt Grieķijas parādzīmes, tiklīdz tiks izpildīti nosacījumi veiksmīga esošās aizdevumu programmas noslēgumam.
Iepriekšējās Grieķijas valdības laikā Centrālā banka ir uzpirkusi Grieķijas parādzīmes, faktiski aizdodot naudu Grieķijas valdībai. Kopš jaunās valdības atnākšanas Frankfurte vairs to nedara. Tomēr Draghi noliedz, ka Centrālā banka nodarbotos ar Grieķijas šantāžu, mēģinot piespiest to pieturēties pie taupības. Banka tikai spēlējot pēc noteikumiem, par kuriem ir vienojušies politiķi, uzsver tās prezidents.
The 15 billion ceiling is not an ECB ceiling.
Eiropas Centrālā banka nav uzstādījusi šos 15 miljardu griestus. Šādi griesti tika noteikti aizdevumu programmā, par kuru ir vienojusies Eirogrupa. Tas nav bijis Eiropas Centrālās bankas lēmums.
Tikmēr Berlīnē nemazāk aktuāls bija arī jautājums par Cipra prasību Vācijai sekt zaudējumus par otrajā pasaules karā nodarītajiem postījumiem. Par to viņš runāja arī pēc tikšanās ar Merkeli.
Mums tas nav tik daudz jautājums par naudu, cik par ētiku un morāli. Par šīs ētiskās problēmas risinājumu abām pusēm būtu jāvienojas.
Savukārt Vācijas kanclere turpina uzstāt, ka jautājums par kompensācijām jau sen ir atrisināts, un te vairs neesot ko piebilst. Artems Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.